A hezké odpoledne vám přeje také Tereza Stýblová. V určité situaci bych ale mohla říci i hezký odpoledne, a nebo dokonce hezký odpoledne, ale to do toho by mě už opravdu někdo musel hodně nutit. Chci tím naznačit, co budeme dnes v dnešní kávěč o čtvrté probírat, a to bude český jazyk, tedy spisovnou češtinu. Co je to vlastně za oblast jazyka? Co ji dělá spisovnou a odlišuje ji od té nespisovné? Jaké vrstvy spisovná čeština má a kdy je vhodné tu či onu použít? Kam zařadit nářečí, slang anebo argot? A jaká je cesta slova, které by se rádo stalo spisovné? Jaká úskalí musí překonat a co všechno musí splňovat? Odpověď na všechny mé a taky vaše otázky pro nás dnes bude mít pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Je pro vás, pane doktore, přirozené mluvit spisovnou češtinou, anebo se na to musíte soustředit?
Je pro mě samozřejmě přirozené mluvit spisovnou češtinou ve chvíli, kdy se dostanu do takzvaně prestižních komunikačních situací.
Je to pro vás prestižní komunikační situace?
Ano, toto je pro mě bez pochyby prestižní komunikační situace. Ty prestižní komunikační situace bývají právě takové, které jsou veřejné, u kterých je jasné, že nebudeme hovořit jenom o věcech všedního, běžného, denního života, ale budeme hovořit o hodnotách, které nás nějakým způsobem přesahují. Budeme hovořit o intelektuálních obsazích a tak podobně. Takže ano, přepínám naprosto automaticky do spisovné češtiny ve všech situacích, ve kterých se vyžaduje mluvit tím takzvaně prestižním kódem.
A když zavřete dveře Akademie věd anebo našeho rozhlasového studia, tak hovoříte, typnu si, obecnou češtinou?
Je to tak. Vlastně nemusím ani úplně zavírat dveře Akademie věd, protože samozřejmě i s kolegy, se kterými se známe a se kterými nejednáme vždy jenom o těch formálních věcech, tak i na pracovišti hovoříme obvykle obecnou češtinou. Máme ale samozřejmě i kolegy, kteří mají třeba nějaké nářeční návyky, protože pocházejí z jiných oblastí naší republiky, takže někdo z nás do toho neformálního hovoru mísí prvky obecné češtiny nebo konkrétních nářečí. Já osobně už dlouhá léta žiju v Plzni, takže občas i v tom neformálním hovoru mi ujede nějaké nářeční slovo nebo nějaký nářeční obrat. Takže
ale to je určitě všechno. Plus, tak se navzájem obohacujete.
Je to tak.
Proč jste zasvětil svůj profesní život právě naší mateřštině?
To je asi taková životní náhoda. Já si myslím, že jednak mě v tom vztahu k jazyku formovalo rodinné prostředí. Můj tatínek si rád různě hrával se slovy a s koncovkami a vymýšlel různé jazykové hříčky a zároveň měl takový talent popisovat věci takovým způsobem, který byl hodně doslovný. To znamená, že jsem měl jaksi přirozeně v rodině takové zázemí, které mi rozšiřovalo slovní zásobu a vztah k jazyku. Moje maminka byla učitelka v mateřské školce, takže se u nás mluvilo tak, aby to stimulovalo děti k nějakému jazykovému rozvoji úplně přirozeně, naprosto nenásilnou formou. Na základní škole jsem měl vynikající učitelku češtiny, která jak odborně, tak osobnostně nás velmi dobře formovala ke vztahu k jazyku. No a rozhodujícím momentem, potom už asi profesním, dalo by se říci, bylo to, že jsem začal studovat střední průmyslovou školu, na které jsem velmi rychle zjistil, že je obor, který určitě nebude nijak strádat, pokud se mu nebudu konkrétně já věnovat.
Naopak obor český jazyk by hodně strádal, pokud byste ho nezačal studovat.
No, snad se to tak dá říct.
Jsem moc ráda, že tu dnes jste s námi. Ještě jednou připomínám, že naším hostem je Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky, a povídat si budeme o spisovné češtině, ale i o té nespisovné samozřejmě. A dojde i na vaše dotazy, klidně už je posílejte na adresu kava@rozhlas.cz. Dospíval Petr Rezek a Hana Zagorová a my se v kávě o čtvrté vracíme k našemu povídání o češtině s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Co je to spisovná čeština?
Spisovná čeština je nejrozšířenější prestižní útvar na území našeho jazyka. Je to jediný útvar češtiny, kterému je věnovaná institucionální péče. To znamená, že je podrobován vědeckému zkoumání. To znamená, že máme i instituci, která je tu od toho, aby jeho stav zaznamenávala, popisovala, zkoumala. Je to jazyk školního vyučování, je to jazyk úředního jednání, je to jazyk státní správy, čili je to útvar, který plní ty národně reprezentativní funkce.
To znamená, že to, že je kodifikován.
Ano, ano.
A co to znamená, když to přeložíme do češtiny?
Když se řekne, že je něco kodifikováno, tak to znamená, že je to popsáno v nějakých jazykových kodexech, obvykle to bývají mluvnice nebo slovníky. V českém prostředí se velké prestiži těší třeba příručka pravidla českého pravopisu. To znamená, že ta kodifikace v tomto smyslu je vlastně, řekněme, kodifikace jaksi v užším smyslu, protože jazyk je samozřejmě popsán i v mnoha jiných příručkách, nejen v těch prestižních slovnících, ale i ve jiných dílech různého typu, různých rádcích češtiny a cvičebnicích češtiny, které nejsou zrovna vydávané třeba nějakými univerzitními nakladatelstvími, ale různými učiteli češtiny nebo jinými odborníky. Takže i tato produkce se někdy zahrnuje pod kodifikaci, ale my většinou v tom odborném smyslu rozlišujeme kodifikaci v takové dvojí poloze. Buď myslíme kodifikaci v tom takzvaně užším smyslu, tedy v tak, která je zapsaná v těch skutečně tradičně prestižních příručkách, a potom kodifikaci, která je v příručkách, které si tu prestižní metu vlastně úplně před sebe nekladou.
Dnes se budou jistě naši posluchači ověřovat přímo u vás, protože jste zástupcem prestižního ústavu pro jazyk český, jestli to či ono je spisovné, ale pokud bychom si chtěli doma třeba ověřit, jestli nějaký výraz je skutečně zanesen do příručky, která je prestižní a která nám řekne, jestli to či ono slovo je spisovné, tak které máme vyhledat?
Tak samozřejmě lze obecně doporučit cokoliv z produkce Ústavu pro jazyk český. Za ty nejprestižnější kodifikační příručky se v našem prostředí tradičně považují pravidla českého pravopisu a slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Doplňuje je v současné době také internetová jazyková příručka, což je moderní zdroj poučení o češtině, který samozřejmě kromě toho, že uvádí ty informace, které jsou obsažené v těch tištěných kodifikačních příručkách, má tu výhodu, že může uvádět i informace nějaké aktuální. To znamená, dovoluje mapovat určitý vývojový pohyb, dovoluje zveřejňovat určité poznámky, které právě reflektují posuny oproti těm tištěným kodifikačním příručkám, ale zároveň je reflektuje tak, aby bylo uživateli jasné, co je v těch tištěných jazykových příručkách a co nového k ním přidává a dodává internetová jazyková příručka. Takže tyto zdroje bych rozhodně mohl doporučit.
Češtinu asi vnímá každý hodně subjektivně, pokud je to tedy naše mateřština, a často rozdělujeme slova nebo výrazy na to, co je pro nás správné a to, co je nepřípustné. Ale ona, ta spisovná čeština, je daleko pestřejší a možná benevolentnější než my jako uživatelé. Takže jaké vrstvy spisovné češtiny vlastně máme?
Spisovná čeština má tři vrstvy. Má vrstvu hovorovou, má vrstvu neutrální a má vrstvu knižní. O všech těchto vrstvách bychom vlastně měli být zevrubně poučeni během školního vzdělávání. To znamená, že v ideálním případě bychom školu měli opouštět s dobrým povědomím o tom, které jazykové prostředky patří do neutrální roviny spisovné češtiny, které jazykové prostředky patří do hovorové vrstvy spisovné češtiny a které jazykové prostředky patří do knižní vrstvy spisovné češtiny. Pokud z jakýchkoliv důvodů si nejsme jistí, zapomeneme postupně, co do té které vrstvy patří, tak můžeme nahlédnout právě do těch zmíněných kodifikačních příruček. A pokud jde o to, do jaké roviny vlastně náleží ten který jazykový prostředek, tak to je někdy trochu obtížné rozlišit. Jsou i jazykové prostředky, u kterých je vlastně nedokážeme úplně do té které roviny zařadit, takže jakou nějakou základní znalost bychom měli mít, ale jsou i prostředky, u kterých váháme a jejich zařazení.
Tak čeština je živý organismus a předpokládám, že z těch různých vrstev se ta slova posunují výš nebo zase třeba níže z knižní, dejme tomu do hovorové, nevím, ale možná, že úplně odchází jaksi z toho aktivního jazyka, třeba z té hovorové vrstvy. Teď spolu mluvíme, pane doktore, jak neutrálně? Nebo ano. Řekl byste, že už spíše hovorově? Nebo jsou tam nějaké knižní prvky?
Například? Ne. Mluvíme spolu neutrální spisovnou češtinou. To znamená, nepoužíváme nic, co by patřilo do těch ostatních vrstev. Vlastně se dá říci, jak jste říkala, že tam samozřejmě probíhají určité posuny. Většinou to nebývá tak, že by ten jazykový prostředek přeskočil v tom pohybu nějaký stupínek. Například nestane se, že by prostředek, který patří do obecné češtiny, třeba taková...
To už je zase nespisovná oblast, abychom to
uvedli
na pravou míru.
Je to tak, děkuji za upřesnění. To znamená třeba takový typicky obecně český prvek typu náslovné v okno, v oběd a podobně. Pokud by se měl stát spisovným, tak by prošel tím, že by nejprve přešel do té hovorové vrstvy spisovné češtiny, která je sice součástí toho prestižního útvaru národního jazyka, ale hodí se spíše do komunikace uvolněnější, neveřejné. Já vždycky dávám příklad třeba taková méně formální pracovní porada, kde se sejdou členové oddělení, kteří se vlastně znají, spolupracují spolu nějakou delší dobu a nemusí se nutně držet v té spisovné rovině neutrální, ale mohou použít i hovorové jazykové prostředky typu, já nevím, policisti a oni děkujou a oni můžou.
A teď jste sám řekl, oni mohou, ale můžete klidně říci i můžou. Mohou už by byla možná ta vrstva, no je to asi subjektivní zase to vnímání, ale možná už ta knižní, řekněme, u té spisovné češtiny.
Vždycky je to tak, že máte nějakou stylovou charakteristiku zapsanou v tom slovníku, ale ne vždycky se ta stylová charakteristika musí nutně shodovat s tím, jak je ten prostředek reálně pociťován. To znamená, že třeba leckteří uživatelé češtiny by už dnes ten tvar oni můžou považovali za neutrální, přestože v těch jazykových příručkách je označen jako hovorový. Takže ty příklady, které jsem uváděl, jsou slovníkově a z hlediska jazykových příruček označovány jako hovorové, ale pokud bychom se zeptali různých uživatelů češtiny, jak je pociťují, jestli by jim nevadil v prestižním projevu, tak věřím tomu, že nezanedbatelná část by je třeba považovala za neutrální v určitém typu projevu. Asi by se nehodili do žánru typu novoroční projev prezidenta republiky nebo do nějakých skutečně vysoce oficiálních státnických projevů nebo do vysoce prestižního televizního vysílání nebo rozhlasového zpravodajství, ale v žánru typu pracovní porada jsou určitě snesitelné a jsou přiměřené.
A co vlastně všechno takové slovo, takový výraz musí absolvovat, aby se stal spisovným? Jakou cestu musí urazit?
To je velmi různé. Pokud bychom brali v úvahu právě prostředky typu mohu, můžu, nebo oni děkují a děkujou, tak to jsou prostředky, které jsou v současné době považovány za hovorové, ale postupně si probíjejí tu cestu do té neutrální vrstvy spisovné češtiny. A v tomto konkrétním případě prostě musí projít takovou neutralizací. To neprobíhá tak, že bychom si v Ústavu pro jazyk český sedli a řekli, teď už je to spisovný jazykový prostředek, ale musí to být vždycky důsledek toho, že ho jako spisovný neutrální začne pociťovat to jazykové společenství. Až potom teprve lze institucionálně říci, ano, toto už je prostředek, který můžeme připustit jako adekvátní pro tu neutrální vrstvu spisovné češtiny.
Naším hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Pustíme si písničku a pak budeme v našem povídání o spisovné i nespisovné češtině pokračovat a budeme se těšit i na vaše dotazy. Zatím e-mailové kava@rozhlas.cz. A také Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, věnujeme se naší mateřštině. A ptá se nás paní Hana, píše, že je babičkou a že se učili v 60. letech, že u sloves čtvrté třídy, jejíž třetí osoba jednotného čísla končí na i. Vy to potom vysvětlíte, pane doktore. Se časují ve třetí osobě množného čísla takto. Oni prosí, oni trpí a oni sázejí. Nedávno jí 30-letý mladík opravil, že sázejí je špatně a že správně oni sází. Jak to je?
Tak, je to tak, že skutečně u sloves čtvrté třídy máme vzory prosí, trpí, sází a je to skutečně tak, že až tuším v první polovině 90. let bylo u vzoru sázet kodifikováno, že ve třetí osobě množného čísla lze použít jak tvary oni sázejí, tak tvary oni sází. Takže ten mladík, který posluchačku opravil, ji neopravil dobře, měl podotknout, že jsou tam možné oba tvary. Já vím, že jsou v tom třeba i nějaké regionální rozdíly, třeba na západě Čech se ty delší tvary v podstatě neužívají v běžném hovoru, říkají spíše oni pochází, oni musí, oni sází. Ale z hlediska spisovné češtiny je to skutečně tak, že už jsou dnes možné oba tvary. Je to vlastně něco, čemu odborně říkáme systémové vyrovnávání, to znamená, pokud máte slovesa, která mají určité podobné gramatické vlastnosti, podobnou stavbu, patří do stejné kategorie, tak je tam taková přirozená tendence, aby se tvarově ty vzory vyrovnaly a ten jeden, který je odlišný, se přizpůsobil těm ostatním.
Mm-hmm. Čili hodně se užívala ta podoba oni sází, tak se to vlastně kodifikovalo.
Přesně tak.
A je to teď spisovné, přesně takže to tak. Můžeme v klidu užívat a nemusíme se obávat, že se prohřešujeme proti našemu, proti kodifikaci.
Ano,
řekněme.
Přesně tak.
Je to právě ten úkaz toho, že ta čeština je opravdu živým jazykem a že ty změny se dějí.
Ano.
Jak často se vlastně mění ta kodifikace, ty příručky, kdy si jazykovědci sednou a řeknou si, tak už dozrálo hodně slov na to, abychom je zase zanesli mezi tu spisovnou češtinu.
A na to není daný žádný pevný interval. Není to tak, že bychom měli někde odsouhlaseno, nebo že by v oboru bylo zvykem stanovit nějakou pevnou lhůtu, typu budeme aktualizovat pravidla každých 20 let nebo každých 30 let. Záleží to na společenském ovzduší, záleží to na tom, jak moc dynamicky se ten jazyk vyvíjí. Dalo by se říct, že třeba po roce 1989 se ten jazyk vyvíjí mnohem dynamičtěji než za srovnatelné období před rokem 1989. Takže vlastně je to tak, že s tou kodifikací asi není potřeba úplně spěchat. Navíc si myslím, že v současné době bychom měli zvažovat výhody toho, že ty informace o jazyce můžeme publikovat elektronicky. Třeba konkrétně internetová jazyková příručka v tom podle mého názoru udělala veřejnosti a jazyku velkou službu v tom, že ukázala, že je společensky velmi žádáno, aby ty informace o jazyce byly aktuální, byly dostupné na internetu. Takže na tu dynamiku toho jazyka se dá vlastně reagovat různými způsoby. Pokud jde o aktualizaci těch tištěných příruček, tak traduje se u nás v našem oboru, že by se měly měnit tak jednou za několik generací proto, aby člověk, který vyjde školu, se nemusel během svého života několikrát přeučovat třeba pravidla pravopisu a tak
podobně. Čili jednou za můj život by se to mohlo stát?
Ano, ano.
Průměrně.
Ano, ano, ano.
Dotazy také se množí na to, jestli je možné tu spisovnou češtinu nějak zakonzervovat, protože ne každému, zase to je subjektivní pohled, se líbí třeba obohacování slovní zásoby z cizích jazyků.
Možné to samozřejmě je. Určitě existují mechanismy, jak lze ten jazyk zakonzervovat, ale já se obávám, že to by byly mechanismy spíše nějakého jazykového inženýrství. A domnívám se, že kdybychom je skutečně účinně zavedli do praxe, tak by samo jazykové společenství brzy došlo k tomu, že to není šťastné řešení. Protože vyvíjí se nejen jazyk, ale vyvíjí se samozřejmě i svět kolem nás, takže bychom najednou nemohli pojmenovávat nové věci novými slovy, nemohli bychom reagovat na tu aktuální společenskou vyjadřovací potřebu. Takže já bych rozhodně nebyl pro jakoukoliv konzervaci, myslím tím konzervaci bez jakéhokoliv uvážení. Já si myslím, že důležité v té jazykové výchově je upozorňovat na tu dynamiku. Důležité je vybavit studenty a žáky povědomím o tom, že nevystačí po celý život s tím, co se naučí ve škole. Že jakmile z té školy vyjdou a budou po nějaké desítky let působit v praxi, tak se během toho jejich života ten jazyk promění. A že na ty změny v tom jazyce budou muset nějakým způsobem reagovat, budou se muset nějak informovat o těch změnách, budou muset používat ta nová slova, budou je muset nějak adaptovat, pokud to budou slova přejatá z jiných jazyků a tak podobně. To je běžný ve všech jazycích, nejenom v češtině. Takže nebyl bych pro nějakou rigidní konzervaci, ale byl bych pro nějaké poučené užívání té spisovné češtiny. Určitě bych se jí nezbavoval jako prestižního útvaru, ale rozhodně je potřeba jaksi neustále podrobovat diskusi o tom, co do ní patří, nepatří a nějakou takovou reflexi si ten útvar prostě zaslouží průběžně.
Existují různá kliše, řekněme, která mají původ právě to, že je přeložíme vlastně z toho cizího jazyka. Například je to o něčem, nebo budeme se soustředit, nebo mějte pěkný den, nebo budu se těšit a ne, těším se. Taky se to řeší, taky třeba budou někdy tyto výrazy vlastně už neutrální, řekněme, ale dnes jsou asi ještě v oblasti, co se týče té stylistiky, v té nespisovné češtině.
Tak všechno, co uvádíte, jsou vlastně příklady, které bývaly třeba v poradenské praxi poradenskými evergreeny a jsou do dneška poradenskými evergreeny. Jsou to jevy, na které se lidé často ptají. Já bych možná upřesnil, že ne všechny ty jazykové jevy dokážeme přesně zařadit na ose spisovnost, nespisovnost. Třeba pokud bychom se zastavili u toho příkladu typu je to o něčem, tak to je obrat, který je utvořený z naprosto spisovných českých slov, je vlastně systémový, má oporu ve vazbách typu kniha je o Budulínkovi nebo kniha je o národním obrození. A co nám na nich vadí, je spíše to, že nám do toho veřejného prostoru pronikají příliš často a nahrazují košatější, přesnější, kultivovanější vyjádření typu sport děláme proto, že nám zvedá adrenalin a místo toho říkáme sport je o adrenalinu, nebo podobně řekneme divadlo je o emocích místo nějakého košatějšího divadlo jitří naše emoce a podobně.
Mm-hmm, čili je to často jaksi úspora našeho vyjádření, chceme ano. toho více říci za kratší dobu. Ano. Zase odraz dnešní doby.
Ano.
Povídáme se dnes s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Budeme v této debatě pokračovat, až dospívá Marta Kubišová a také zařadíme už i vaše telefonické dotazy. Čísla jsou 22 155 24 24 nebo 25 25. Marta Kubišová ve vysílání Dvojky v Kávě o čtvrté, ve které si dnes povídám s panem doktorem Martinem Proškem, ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky, o spisovné češtině, ale budeme se za chvilku bavit i o nářečích a o argotu a o slengu, tedy pokud čas dovolí, ale teď telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já.
Jste to vy, můžete se ptát.
Zdravím z Moravy a mám stručně dva dotazy. Co říkáte, pane doktore, na příval anglikanismu v naší řeči? Sami manažer, marketing, casting, catering, show, vždyť na to jsou hezká česká slova. To za prvé. Za druhé, co říkáte přívalu vulgarity, že v rozhlase, v televizi, v hrách, ve filmech jsou velice škaredá, sprostá slova. A za třetí vám chci jenom připomenout, že jsme vás chytili, vy jste před chvilkou řekl, bychom. Děkuji a pokládám.
Tak máme malý černý puntík, ale doufám, že to pan doktor Prošek teď vyžehlí správnou odpovědí.
Zabysme se, omlouvám.
Já myslím, že jsme o tom už trošku mluvili, o těch o přívalu cizích slov, ale klidně to připomeňme znovu.
Ano, já osobně nemám moc rád tu konstrukci, která jaksi by naznačovala, že je to skutečně příval. Já si myslím, že je to spíš tak, že ta slova, která jsou přejatá z angličtiny, jsou prostě nápadná, protože jsou nová, jsou zvukově samozřejmě odlišná od těch slov, na která jsme zvyklí, jsou graficky odlišná od českých slov a tak podobně. Takže bych to spíš viděl tak, tu situaci střízlivěji, že jsou samozřejmě oblasti, ve kterých ta angličtina proniká více, typicky to bývá v oblasti obchodu, služeb, a podobně často to bývá také v tom takzvaném show businessu, ale když se podíváte třeba do běžných novin celostátních nebo do nějakých českých běžných časopisů, tak zjistíte, že tam těch anglicismů zase tolik není. Zrovna tak, když se podíváte třeba do nějakých úředních dopisů nebo do smluv, právních dokumentů a tak podobně, tak to jsou zase naopak žánry, kam ty anglicizmy de facto nepronikají.
Mm-hmm. Takže další spíš... dotaz byl na vulgární slova. Paní posluchačka to nespecifikovala, jestli myslí třeba ve zpravodajství nebo v rozhlasové četbě, nebo nějak, nebyl tam ten styl zmíněn, tak možná je dobré to rozdělit na tomto místě.
Je pravda, že i v lingvistických pracích se v poslední době v některých konstatuje, že rodinná komunikace hrubne, že ta veřejná komunikace hrubne. Já se přiznám, že to neumím úplně dobře kvantifikovat ani přesně rozdělit podle žánrů, ale domnívám se, že v některých žánrech, v některých veřejných vystoupeních skutečně přibývá takových vyjádření, která bych označil jako neformální. Takže zase asi bych nemluvil o přívalu vulgarity, ale lze říci, že v tom současném společenském prostředí se u toho jazykového vyjadřování i v celkem prestižních, řekněme, kanálech sdělovacích toleruje neformálnost více, než tomu bývalo v minulosti. Mm-hmm. To si myslím, že lze takto konstatovat.
Paní posluchačka byla z Moravy, tak možná bychom se teď mohli chvilku věnovat právě nářečí, interdialektu, dialektu. Co to vlastně je za oblast našeho jazyka?
Tak dialekty jsou typické útvary, které nepatří do spisovné češtiny. Jsou to útvary, které jsou nějak regionálně omezené. To znamená, že jejich užití je vázáno jenom na určité části naší republiky. A jsou to teda útvary, které se samozřejmě používají v těch neprestižních komunikačních situacích, v těch soukromých, při komunikaci mezi těmi účastníky v běžném životě a tak dále. Je fakt, že dialekty postupně mizí, to znamená ty dialekty v té čisté historické podobě, a s tím, jak dochází k mísení toho obyvatelstva, nebo jak to obyvatelstvo je, řekněme, mobilnější než bývalo, není tolik už vázáno po celý život na jednu oblast, ale různě cestuje a získává zkušenosti jinde, stěhuje se a tak dále, tak dochází k určitému vytrácení těch dialektů. Vznikají takzvané interdialekty, což jsou vlastně útvary, které přejímají ty jazykové prostředky, které jinak historicky patřily třeba do jiných dialektů, takže dochází k určitému mísení těch dialektických prostředků. A někteří dialektologové už dokonce říkají, že pro zkoumání dialektů není situace, že bychom je měli zkoumat, protože za 5 minut 12, ale už dokonce 5 minut po 12.
Někdo argumentuje tím, že právě obecná čeština, což je mimochodem také interdialekt, když se držíme tedy té nespisovné vrstvy, utlačuje některá ta nářečí na Moravě. Taky se tomu asi nedá zabránit? Nebo dá?
Já bych neřekl, že úplně utlačuje, ale je pravda, že...
Nebo že se do nich infiltruje.
Ano, ta obecná čeština postupně proniká i na Moravu právě kvůli těm vlivům, které se jmenoval, zároveň také vlivem médií. A jestli se tomu dá zabránit, na tu otázku si myslím, že lze odpovědět jedině tak, že se tomu asi dost dobře zabránit nedá. A já spíš po takové otázky přemýšlím, jestli je potřeba, abychom něčemu takovému za každou cenu účinně bránili.
Je to zase přirozený vývoj,
asi
který
tak,
asi kopíruje náš styl života. Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Zavířova.
Ptejte se.
Morava, můžu mluvit?
Ano, ptejte se.
Mám jenom takový dotaz, proč nemohu v žádném slovníku našem najít slovo kolovna, když u nás na severní Moravě v každém sklepě všech paneláků jsou kolovny, tedy místnosti pro uschování kol. Mm-hmm. Ve spisovné jazyce toto slovo neexistuje.
Děkujeme za dotaz.
Je to možné, když je to krásné české slovo.
No, tak u nás se zase říká kolárna. Tak tady možná můžeme vlastně rozdělit nářečí, nebo je to nějaký místní zvyk?
Mohu potvrdit, já také znám výraz kolárna z té české části toho našeho území. Výraz kolovna slyším poprvé a ten důvod, proč to není uvedeno v žádném českém slovníku, může být právě ten, že ty české slovníky se dělají tak, aby v nich byly zastoupeny především výrazy z toho jádra té spisovné slovní zásoby. Pokud je to výraz, který je nějak silně regionálně omezený a není třeba úplně z prestižní komunikace, což nevím, jestli Kolovna je zrovna
a Kolárna, myslíte si, že Kolárna je spisovný výraz?
Já intuitivně bych Kolárnu nepoužil v tom úplně prestižním projevu. Myslím si, že se těm místnostem říká také kočárkárna.
Ano.
Vím, že ty účely se často mísí, to znamená, že do kočárkárny lidé často parkují i kola.
Takže bychom to museli obsat, říct ty místnost, kam se ukládají kola.
A nebo kočárkárna.
A nebo kočárkárna, kam se také mohou ukládat kola.
Mojí intuici odpovídá to, že kočárkárna je výraz, který bych připustil i v nějakém prestižnějším projevu.
A to je možná rozšíření významu toho slova, že kočárkárna už dnes není jenom vlastně místnost, kam se dávají kočárky, ale ano. V podstatě i jiná vozítka nebo ano. Jiné nářadí. Naším dnešním hostem je Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Po písničce bude ještě naposledy také prostor pro vaše dotazy. Pište kava@rozhlas.cz a nebo volejte 22 155 24 24 nebo 25 25. Která je ráda, že dnes na popovídání dorazil Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Povídáme si o češtině, o spisovné, ale samozřejmě i o nespisovné. Došla spousta dotazů e-mailem. Máme také telefon dotazy. První z nich. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchač z Čína. Já bych se chtěl jenom zeptat na slovíčko, které se hrozně používá v mluveném slově víceméně. Kdybyste mě mohli říct, co to znamená víceméně. Děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme za dotaz.
To se dá asi říct úplně jednoduše. Myslím si, že nejbližší synonymum je přibližně. Je to slovo, které se nepoužívá jenom v češtině, ale i v jiných evropských jazycích jsou podobná složená slova s týmž významem. A když o něčem řeknete třeba, že jste to řekli víceméně přesně, tak to znamená, že jste si téměř jistí, že jste to řekli přesně. Je tam nějaká rezerva, je to téměř přesné, takže přibližně nebo téměř jsou synonyma k víceméně.
Mně napadá další synonymum v dnešní době ke slovíčku přibližně řádově. To vím, že můj profesor matematiky na gymnáziu to neměl rád, protože to bral, že to vlastně vůbec nemá se slovíčkem přibližně nic společného. Ale dnes se to používá poměrně běžně.
Já si myslím, že od původu je řádově o něco specializovanější, než jak se to používá v dnešním smyslu. Vlastně se to používá často i tam, kde nemluvím přímo o řádech, ale prostě o přibližném vyjádření množství. To je asi to.
A pokud bych to brala z pohledu spisovné češtiny, když někdo užívá ve své výpovědi slovíčka víceméně řádově, tak je to v určitém smyslu spisovné vyjádření nebo neutrální stylisticky, nebo už zabrousíme i do nějaké obecné češtiny nebo do hovorové, která už ale nemá se spisovností moc společného.
Není to tak, že bychom užitím nějakého slova, řekněme nepřesným užitím nebo neúplně slovníkovým užitím toho slova, ten projev dostali do nějakého jiného útvaru. Spíš takový jev hodnotíme nějakým opisným nebo popisným vyjádřením typu přesnější by bylo, vhodnější by bylo a tak dále, ale stále se domnívám, že zůstáváme v rovině spisovného neutrálního projevu.
Dobrý den, kdo se dovolal do kávy o čtvrté?
No, jestli jsem to já.
Jste to vy, dobrý den.
Posluchač ze severních Čech a chci se zeptat, jestli existuje nějaký prostě test nebo něco pro vlastně lidi zabývající se žurnalistikou, zvláště teda v televizi a občas i v rozhlase, nebo neříkám zrovna na dvojce, tam se to příliš nevyskytuje, ale dost mi vadí a to vlastně je to jenom slyšitelný, ne vlastně písemný, chyby v tvarech třeba v množném čísle ve středních rodech koncovky A a potom dále taky koncovky přídavných a podstatných jmen, kdy třeba takovej například, já nevím, v horních policích, tak horních policií nebo dolních policií a nejsou prostě dodržovány ty tvary podle vzorů, ať podstatných přídavných jmen, jak by měly být. Těch nešvarů samozřejmě mnohem víc, ale...
Já myslím, že jsme pochopili jádro vašeho dotazu. Poprosím pana ředitele o odpověď. Děkujeme.
Já se asi nemůžu úplně dobře vyjádřit k té části dotazu, ve které se posluchač ptal, jestli existuje test pro lidi zabývající se žurnalistikou. To by byla asi otázka pro jednotlivé redakce různých deníků a dalších médií. Ale,
no určitě v médiích existují takzvaní korektoři, kteří by měli na závěr, než jde třeba text do tisku, zkontrolovat pravopisné chyby.
Asi neexistuje nic centrálního, ale asi každá ta redakce má nějakého svého jazykového redaktora, ale jak říkám, asi je to případ od případu. Mohu se vyjádřit k těm oblastem, které ten posluchač zmiňoval. To znamená, ta schoda ve středním rodě, takový ten typ razítka byly, místo razítka byla, a ještě tam zmiňoval ty chybné tvary, pokud vím, u slova typu police, to znamená u slov ženského rodu.
Nebo možná stavení, v množném čísle stavení.
Ano, ano,
že
ano.
V tom máme mnohdy zmatek.
Ano, ano. Mohu potvrdit, že to jsou chyby, které se v tom mluveném projevu občas vyskytnou. Jsou to asi chyby, které se občas vyskytnou i v projevu skutečně profesionálních mluvčích, to znamená jazykových, teda moderátorů, řekněme. Ale je potřeba si uvědomit, že ta moderátorská práce znamená dlouhé hodiny a hodiny mluvení a že se prostě občas může stát, že se něco takového do toho projevu dostane. Já bych k tomu byl tolerantní, měl bych jaksi pochopení pro takové chyby. Může se to stát komukoliv, může se to stát i velmi trénovanému a velmi schopnému mluvčímu. Prostě může mít chvilku, ve které se musí soustředit na nějaké další okolnosti toho vysílání a v tu chvíli zapomene a ujede mu ta koncovka ve schodě nebo koncovka u podstatného jména. Důležité je, aby se taková chyba neopakovala příliš často.
Musím tedy dodat, že nejenom ředitel, ale velmi hodný a tolerantní ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd dnes za námi přišel do kávy o čtvrté. Vy jste mluvil, ale že to je chyba, čili nechystá se třeba kodifikace těch koncovek města byly, když se to tak hojně užívá, nejenom tedy v té běžné mluvě, ale jak jste sám naznačil, tak to proniká vlastně do těch veřejných projevů.
Tak diskuse se o tom pravda vedou už desítky let, zda by to nebylo záhodno, ale já se domnívám, že pokud bychom něco takového měli kodifikovat, tak by k tomu měla být vůle toho jazykového společenství. To znamená, jak už jsem říkal, nejen to, že někdo v Ústavu pro jazyk český rozhodne, ale myslím si, že ten čas k tomu stále ještě nenazrál, že ještě na to jazykové společenství není připraveno.
Mm-hmm. Čili možná to se nás už asi týkat nebude, i když za 30-40 let, když se tu znovu potkáme v kávě o čtvrté, bude vaše odpověď jiná a už se třeba tyto nešvary dnes dostanou i do kodifikace spisovné češtiny.
Ano, to je dost dobře možné.
Naším dnešním hostem byl pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Já vám moc děkuji za váš dnešní čas. Mějte se hezky a někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Tereza Stýblová se loučí, přeji vám hezký zbytek dne a brzy na dvojce se na vás budu těšit.